Herra forseti, þetta virðist koma eitthvað við könnin á hæstvirtum iðnaðarráðherra eða réttara sagt olíumálaráðherra í dag. Það að maður skuli voga sér að draga í efa eða fóra að tala um verk ríkisstjórnarinnar með einum öðrum hætti. En það vill nú svo til að það verið að leggja fram frumvarp og ég spyr bara af hverju verið að leggja þetta fram. Það verið að leggja þetta fram til þess að tryggja það að verið til fjármagn til handa skila nefnd KB banka til að fara með málið áfram. Það minn skilningur og á þessu frumvarpi og tilgangur frumvarpsins er það að tryggja að það verði ekki peningar sem að koma í veg fyrir að það verði farið í þessi málaferli. Og við erum að falla á tíma, það rennur út tíminn eftir því sem sagt hefur verið hér í þinginu áður að það 7. janúar er síðasti frestur til að fara með málið áfram. Og það eru auðvitað sorglegt fyrir ríkisstjórnina að hafa ekkert verið að vinna í málunum og jafnvel ekki talað þessi mál við skilanefndina. Eða hvað maður að halda þegar að háttvirtur olíumálaráðherra talar með á þessum nótum? Nú, hrun KB banka er augljóslegt út af gjörðum bresku ríkisstjórnarinnar eða réttara sagt skoðunabróðir og flokksbróðir, jafnaðarmaður Gordon Brown, sem er jafnaðamaður eins og hátturtur olíumálar á þeirra eða hæsturtur, að það eru þetta hann sem að setur þessi hryðjuverkalög á okkur og við ætlum okkur að fara í málríð hann og hans ríkisstjórn. Og ég minnist þess ekki betur heldur með hæsturtur olíumálar á þeirra hafið marg sagt það að hann ætlaði ekki að kyssa á vöndin. En hvað er hann að gera í rauninni?
Fórsetur vill vekja athygli